U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na film Maca Mrugera, nerešeni slučaj Hammarskjöld, prikazan na 12. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldogs. A potom ćemo pročitati tekst Ivana Milenkovića Bela koža i crne duše, napisan povodom romana Elvedina Nezirovića Ništa lakše od umiranja, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. Čudesni svet dokumentarnih filmova tokom prethodne decenije značajno je pomerio granice razumevanja onoga šta film danas predstavlja. Naglo je prispeo u prvi plan i tako naveo sve veći broj mladih ili afirmisanih filmskih stvaralaca da se poduhvati upravo ovog načina stvaranja filmske slike, isto kao i sve veći broj gledalaca da svoju pažnju usmeri na nova dela nastala u ovoj vrsti filma. Sada već afirmisani Beogradski međunarodni festival dokumentarnog filma Beldogs ove godine je održan po 12. put od 8. do 15. maja u 10 beogradskih dvorana. Ovaj broj bio bi uvećan za još jednu da pred sam početak manifestacije svoje usluge nenajavljeno nije otkazao jedan od stubova gradskog kulturnog života, dvorana kulturnog centra, pa su projekcije predviđene u tom prostoru svakodnevno ad hoc premeštane u preostale sale, uglavnom u obnovljeni dom sindikata, sada Kombank dvoranu, gde se od prošle godine, sada već po pravilu, održavaju otvaranja i zatvaranja sličnih događaja, što je bio slučaj i sa ovim festivalom. Vredi napomenuti da je ove godine domaćin dokumentarnih filmovima po prvi put bila i novosadska Arena Cineplex, gde je prikazan značajan deo programske selekcije. Pod sloganom Zamisli tokom nedelju dana trajanja, publika je imala prilike da pogleda 121 film u različitim selekcijama, od domaćeg i međunarodnog takmičarskog programa pa do programskih celina kao što su Vatromet, Profil, Udarni termin, Povetarac, Meteori, Naslovna strana, Lavirinti pravde, Pejzaž, Intermisija itd. Dva filma su ušla u zasebnu selekciju specijalne projekcije. Film otvaranja bila je topla biografska priča Linija života našeg istaknutog reditelja Darka Bajića o umetnosti njegovog oca, dok je 12. Beldogs svečano zatvoren ostvarenjem Marije Vukić Električni orgazam za ljude budućnosti. Održane su retrospektive hrvatskom autoru Goranu Deviću i japanskom, čije ime Kazuo Hari, a zemlja u fokusu ovogodišnjeg festivala bila je Portugalija. Za razliku od nekih prethodnih izdanja, ove godine nije bilo tako zvučnih filmskih, glumačkih ili rediteljskih zvezda, ali su u goste stigli mnogi istaknuti i vredni autori iz zemlje, regiona i inostranstva. Masterclass predavanja održali su Marijan Lamber, Goran Dević i Kazuo Hari. Čitaocima Letopisa Matice Srpske kao prevashodno književnog časopisa svakako će biti zanimljiva činjenica da je jedan od članova žirija Srpskog takmičarskog programa bio i naš istaknuti književnik Svetislav Basara. Za najbolji strani film proglašen je Alua Plac, francuskog reditelja Jeremija Gravaja. Najbolje domaće delo jeste Centar Ivana Markovića, dok je za najbolji kratki film izabran U ime Republike Hrvatske Gorana Devića. Dobro uhodani festivalski tim zadao je sebi ozbiljan zadatak pred naredno 13. izdanje da se dostignuti nivo prvo stabilno održi, a potom i koliko je moguće poboljša, zašto se domaći ljubitelji dokumentarnog filma iskreno nadaju da će biti slučaj. Zjapeći jaz koji postojano stoji između pretpostavljenog idealnog i zatečenog faktičkog stanja u ljudskim zajednicama, teško da se vidljivo smanjuje uprkos proklamovanim naporima uloženim u njegovo prevazilaženje. Pretežno se ispostavi kako ogoljeni surovi fakticitet rutinski odnosi prevagu nad formalnim i željenim normativnim statusom. Neposredno pokrenut misterioznim slučajem tragične smrti generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Daga Hammarskjölda, danski autor Mats Bruger nakon više od pola stoljeća pokreće svoju vlastitu istragu o ovom glasno ignorisanom mogućem atentatu. Benevolentni Šveđanin na čelo mlade svetske institucije došao je 1953. i svoj posao shvatio je doslovno i sasvim ozbiljno, razumljivo time pridobijajući mnoštvo neprijatelja na svim meridijanima. Kada je na konferenciji za štampu Južnoafričke komisije za pomirenje slavni sveštenik Desmond Tutu svečano obelodanio kako je u posjedu ključnih činjenica vezanih za smrt čelnika Ujedinjenih nacija još 1961. godine u Zambiji, svetska javnost je sa pravom očekivala hitriju i adekvatniju reakciju nadležnih organa. Međutim, do ovog vanrednog ličnog Brugerovog poduhvata nije mnogo toga učinjeno. Blaženo nesvestan avanture u koju se odvažno upustio, ovaj istaknuti novinar i dokumentarista kreće stopama Hammarskjölda na afričkom kontinentu i gledaocima 12. Beldoksa predstavlja svoj rezultat kroz naslov Nerešeni slučaj Hammarskjöld, prikazan u programskom sklopu Udarni termin. Čvrsto uveren kako je posredi ili najveća skrivana tajna ili najgluplja teorija zavere ikada kreirana, on uz pomoć nekolicine saradnika rekonstruiše tu tajanstvenu noć na zambijskom aerodromu i uporno traga za preživjelim svedocima i postojećim dokumentima. Stilski i tematski neodoljivo sličan skorašnjem Švajcarcu Krisu, ovaj film će uspjeti da prodre u samo osinje gnezdo obskurnih i tajnih paramilitarnih organizacija i da na svetlost dana iznese više od onoga o čemu je i u najsmelijim snovima mogao da se nada. Usred surove i efikasne kolonijalne eksploatacije crnog kontinenta, nominalno najmoćniji čovjek planete, snažno se protivio zatečenoj situaciji i nastojao da je promeni, pa je u procesu nasilnog odvajanja pokrajine Katanga od matičnog Konga nastojao da posreduje i stane na put očiglednim marionetama belgijske rudarske kompanije, koji su za račun svojih evropskih gospodara bili spremni da pocepaju zemlju. Usledit će serija šokantnih revelacija. Na izgled, marginalna i bizarna teško vidljiva južnoafrička organizacija sa sumanutim ciljevima, čije ostvarenje nipošto ne isključuje upotrebu nasilnih metoda, ne samo da je po svoj prilici, verovatno prema tajnim instrukcijama jedne velike evropske sile, direktno odgovorna za Hammarskjöldovu smrt, nego je i decenijama posle decidirano podržavajući zloglasni režim apartheida u Južnoafričkoj republici, uzimala učešće u više zločinačkih akcija. Monstruoznom zloupotrebom medicinskih ustanova oni će uspjeti da sa namerom prošire tada novi virus AIDS-a u više afričkih država, zaslepljeni rasističkim idejama o beloj supremaciji koje nužno podrazumevaju desetkovanje domicilne crnačke populacije. Na tom putu pratit će ih prećutna pomoć ključnih državnih struktura za sve vreme trajanja apartheida. Nerešeni slučaj Hammarskjöld ponovo u centar pažnje javnosti postavlja odavno zaboravljeni i u sudskom epilogu nikada dovršeni slučaj, a stručnjaci i danas retroaktivno smatraju kako bi da je ovaj preživeo i uspeo u svojim plemenitim namerama, danas čitav afrički kontinent izgledao sasvim drugačije. Ovaj film stoji kao ogledni primjer vrhunske angažovane dokumentaristike, koji zainteresovanom gledaocu beskompromisno i necenzurisano portretiše faktičko stanje današnjeg sveta kakav on zaista jeste. U nastavku hronike pročitat ćemo tekst Ivana Milenkovića Bela koža i crne duše, napisan povodom knjige Elvedina Nezirovića Ništa lakše od umiranja, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. U slučaju Raskoljnikova zločin i kazna padaju u isto. Ubistvo je istovremeno kazna, a Porfirije Petrović, islednik, samo izvršava ono što su Raskoljnikova svest i njegova savest već uradili. Ali postoji tu još barem jedan zaplet. Budući inteligentan i zainteresovan, Porfirije Petrović se brzo približava činjeničnoj istini, dakle rasvetljavanju zločina, te je on najveća opasnost po Raskoljnikova upravo zato što ga zapravo najbolje razume. I Raskoljnikov to zna. Poznat je to paradoks u kojem zločinac i njegov progonitelj kao na primjer u izvanrednom romanu Roberta Schindela Ledeni, ili čak i zločinac i njegova žrtva, kao u filmu Noćni portir Lilijane Cavani, postaju sagovornici i, na način uvrnut, prijatelji. Ali, osim što je reč o tananim psihološkim mehanizmima, još više je reč o jednom temeljnom civilizacijskom sklopu sa ukusom paradoksa. Čovjek kao pojedinac postoji samo kao pripadnik ljudske zajednice, što znači da, svemu uprkos, on nema izbora do da bude s drugima, da komunicira s njima čak i kada samog sebe, zbog počinjenog zločina, recimo, pokušava da izopšti. Još je Aristotel primetio, i tu se nema šta dodati, da onaj ko živi izvan zajednice ili je zver ili bog, te Raskolnikov, koji je samo čovjek i to usamljen čovjek, ne može bez sagovornika, bez komunikacije, makar ta komunikacija počivala na skrivanju istine. Zbog toga je najveći Raskolnikovljev neprijatelj Porfirije Petrović i njegov najbolji prijatelj, ili barem on boljeg nema. Za razliku od mladog Rusa, Miralem Mikulić, pripovedač Nezirovićevog romana Ništa lakše od umiranja, ne samo da nema najboljeg prijatelja u vidu islednika, nego nije počinio nikakav zločin, ili bar nije počinio zločin za koji je propisana kazna pred ljudima, a možda ni pred Bogom. Njegov zločin upravo je u tome što nije počinio zločin. Jedne ratne hercegovačke noći držao je na nišanu ljudsko biće po svemu mnogo bezvrednije i neuporedivo opasnije od gadne Aljone Ivanovne, koju Raskolnikov ubija. Nije povukao oruz. Da jeste, godinama kasnije dva bi, na svaki način nedužna čoveka, veruje Miralem, bila živa. Nezirovićev roman počinje onoga dana kada pripovedač saznaje da je Johnny Aker, krvoločni švedski plaćenik u Bosanskom ratu, serijski ubica, mučitelj i silovatelj, čovjek kojeg je on te hercegovačke noći držao na nišanu, ubio dvojicu muškaraca u Švedskoj. Tog trenutka Miralema Mikulića obujmiće tako ledena samoća da ga ništa više i niko više neće ugrijati, ni vrelo hercegovačko sunce, ni posvećenost prijatelja, ni bezrezervna asijena ljubav. Jer nema Miralemu za sebe čak ni islednika. On je i zločinac, i nevin, i islednik, i porota, i sudija, i sagovornik sebi samom, i žrtva, i sopstveni dželat. A sve to premnogo je za jednog insana Božjeg. Iako živi u ljudskoj zajednici, on je zapravo izvan nje, jer ni sa kim više ne može da podeli ono što ga proganja i u stanju je još samo da, ne hoteći, razara odnose oko sebe. Kao ludak koji u svemu vidi znake upravo onoga što ga opseda, tako i Miralem u svemu pronalazi vezu sa svojom obsesijom. Poput crne rupe, obsesija uvlači u sebe čitav Miralemov svet, a njegov život pretvara u pakao. Utoliko ovaj Nezirovićev roman nije drugo do pokušaj, više iz pripovedačevog straha za druge nego za sebe, da se iz tog pakla iskobelja ili makar da ga razume. Zbog toga se pakuje i kreće put Švedske da bi se susreo sa prijateljima ubijenih policajaca, sa njihovim suprugama i majkama. Ni sam ne zna zašto to radi, ali uveren je da će ga majka jednog od njih razumeti samo kojoj kaže šta se te hercegovačke noći, kada je Akera držao na nišanu, nije dogodilo. U ovom složenom tekstu Nezirović kombinuje pripovedačke tehnike i postupke, meša vremenske planove i prostorne koordinate, priča se ne odvija jednosmernim vremenskim tokom, već se skokovito kreće u rasponu od Akerovog detinjstva i odrastanja preko Bosanskog rata i bestijalnosti koje čini u tom ratu, povratak u Švedsku i zločina, do njegovog sadašnjeg života na izdržavanju doživotne zatvorske kazne. Naporedo sa pričom o Akeru odvija se i ispovest samog pripovedača, također u više vremenskih ravni i na različitim mestima, ali u toj razgranatoj pripovedačkoj strukturi u kojoj se Nezirović sa jednakim majstorstvom ogleda u kriminalističkom žanru, psihodrami, ratnoj priči, dokumentarističkom iskazu, ljubavnim zapletima, a da nijedan jedini put ne posrne, da nijedan jedini put ne izgubi ravnotežu na tom skliskom putu, ima mesta i za neljudski napor da se pokuša razumeti i Johnny Acker, serijski ubica, manijak, mučitelj i silovatelj. Kao što se kod velikih glumaca gluma ne primećuje, kao što se dobar sudija u fudbalskom meču ne vidi, jer sudija je u isto vrijeme i izvan igre i u igri je, tako se ni kod Nezirovića ne uočava nikakav napor pisanja, jer pisanje istovremeno pripada igri značenja, bez rečenice nema značenja, i ne pripada toj igri, rečenica ne znači nego označava. Njegova nepretenciozna rečenica, mirna, prirodna, čista, apsorbuje u sebe sav užas i sva značenja. Nezirović sa takvim majstorstvom menja registre pisanja. Pismo, dokument, svedočanstvo, opis, da nas priča kao leteći ćilim, nosi zapanjujućom brzinom, te čitalac jedva uspeva da shvati kako se obreo baš tu gde se nalazi, u koncentracionom logoru smrti, na dobrim švedskim putevima, u policijskoj potrazi za pljačkašima, u hotelskoj sobi u kojoj se pripovedač bori sa avetima sopstvenog života, u zagrljaju žene koju voli, u susretu sa ljudima sa kojima se dopisivao ili oči u oči sa čovjekom zbog koga nas je sramota što pripadamo istoj vrsti. Zato ova priča dobija smisao na način slagalice. Tražimo delove u razbacanoj gomili događaja i motiva, upoređujemo oblike, uklapamo ih, priča raste i širi se kako popunjavamo prazna mesta, slika se lagano pomalja. Iako se pisac dobro čuva proizvoljnih sudova i površnih političkih motiva, nikada ovaj roman ne bi postao to što jeste, čista majstorija dalekih dometa, da ne postoji snažan politički motiv. Koža Johnny Ackera, švedskog državljanina poreklom iz Liberije, crna je. Ni u jednom trenutku, međutim, boja Ackerove kože nije više od političkog simbola u vrlo jasnom, nedvosmislenom kontekstu. Neonacisti, rasisti, arijevci, manijaci i ubice koje Ackera prihvataju kako na ovim prostorima, tako i u Švedskoj, kao svoga brata rođenog, kao blizanca, bele su kože. Ali im Ackerova tamnoputost uopšte ne smeta. Ima li tu neke nedoslednosti, kako bi nam se moglo učiniti kada slušamo rasistička bulažnjenja ili divljanje na stadionima kada navijači, zbijani u gomilu, što je rasistički način postojanja njihova sredina, gomila, tamnoputim fudbalerima bacaju banane ili ih nazivaju majmunima, na primjer. Naravno da ne. Protivrečnosti tu nema, jer najpre, rasistički pogled na svet potpuno je proizvoljan i može u trenutku, u jednom obrtu, doslovno da prihvati bilo šta i na bilo koji način, što Nezirović pokazuje kroz lik nacističkog ideologa Klasa, Ackerovog sadruga u zločinu. Klas gradi koherentnu priču, milozvučnu Ackerovom uhu, u kojoj boja kože nije više presudna u rasističkom imaginarijumu, ali ta priča i može biti koherentna, logički dosledna i zaokružena, upravo zbog toga što ne počiva ni na čemu u stvarnosti, ali na stvarnost liči. I njena je snaga upravo u tome. Pretpostavke te priče čisto su bulažnjenje. Da li je zabeleženo da je gospodin Hitler bilo kada, bilo u kojoj prilici, makar i slučajno, rekao nešto što nije čisto bulažnjenje? Pitanje je retoričko. Nije. Zato i jeste tako opasna. Zato i jeste ubilačka. Zato manijacima ništa i nije važno i ne drži ni do čega što se već sutradan ne može potpuno preokrenuti, a ako im se sviđaju infernalni pajaci poput gospodina Hitlera ili gospodina Karadžića, to je sasvim očekivano gomilanje ništavila koje u zbiru daje samo ništavilo. Ubilačko ništavilo valja dodati. Ni nacistički umetnici koji su stvarali po logorima smrti nekih 50 godina ranije, Smrt je majstor iz Nemačke, napisaće Celan, ne bi se postidili načina na koje Acker muči i ubije ljude u savremenim logorima smrti, što mu Ackeru donosi naročit ugled među organizovanim manijacima. Nezirovićev se roman, makar u tom segmentu, upisuje u niz velikih knjiga, na čijem se čelu verovatno nalazi Zar je to čovek, Prima Levija. Nezirovićeva knjiga čista je rasna književnost. Ništa više od toga i ništa manje od toga. To je priča ispričana mirno, gotovo ravnim glasom, tiho, a da se tavanica ruši od te tišine. Ne postoji dobar čitalac koji će posle ove knjige ostati onakav kakav je bio pre nego što ju je pročitao, a od književnosti se više ni ne može tražiti. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na film Maca Mrugera Nerešeni slučaj Hammersheld, prikazan na 12. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox, a potom smo pročitali tekst Ivana Milenkovića Bela koža i crne duše, napisan povodom romana Elvedina Nezirovića Ništa lakše od umiranja, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda.